Науке.
Емисија о науци,
високом образовању,
иновацијама, иновацијама,
иновацијама. Ехо науке. Науке. Науке.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U savremenom voćarstvu povezivanje nauke i struke sa proizvođačima postaje ključno za unapređenje kvaliteta, produktivnosti i otpornosti na klimatske promjene. Dok poljoprivredna proizvodnja trpi posljedice ekstremnih i učestalih vremenskih pojava, upravo saradnja sa naučnim i istraživačkim institucijama može da pomogne proizvođačima da primjene napredna znanja i tehnologije koje će očuvati zasade i dugoročno povećati prinose. Koja su najnovija dostignuća iz oblasti voćarstva i vinogradarstva? Kakve su perspektive, ali i izazovi sa kojima se suočavaju ove grane poljoprivrede, bile su neke od tema nedavno održanog 17. Kongresa voćara i vinogradara Srbije sa međunarodnim učešćem. Više od 200 učesnika prisustovalo je ovom naučnom skupu, a predstavljeno je 108 naučnih radova, od kojih je 30 iz inostranstva. Profesor dr. Miljan Cvetković sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci bio je u Vršcu i u ovoj emisiji govorit će o temama i zaključcima skupa, kao i o svojim rezultatima istraživanja prezentovanih na kongresu. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala, bolje vas naše, hvala na pozivu.
Profesore Cvetkoviću, jedan ste od aktivnih učesnika kongresa, pa iz prve ruke da nas informišete šta se dešavalo u Vršcu.
Pa ovako iz prve ruke mogu da kažem da mi se čini da je ovaj kongres bio jako uspešan. Mi smo sa kolegama sa fakulteta bili učesnici prethodnog kongresa. Ovaj je nekako bio sadržajniji i mislim da je pokrio jednu širu tematiku koja je danas aktuelna među voćarima. Ono što ste već napomenuli, možda jednu dodatnu težinu samom kongresu daje i jako veliki broj radova koji su došli iz inostranstva i jedan raritet koji možda ovaj kongres ima jeste da je on isključivo na srpskom jeziku, a da se radovi prevode po potrebi, što je postalo retko, se svi nekako iz nekih potreba da naši skupovi imaju viši renome smo prešli na te međunarodne, međutim u Srbiji je to zadržano i mislim da je jako dobro, zato što kongres kao takav pruža mogućnost da i poljoprivredni proizvođači, odnosno voćari kojih je bilo na ovom kongresu, mogu iz prve ruke da čuju te novine od domaćih stručnjaka, a svakako za posebno zainteresovane i ono što pričaju gosti iz inostranstva. Kongres je pokrio, kao što ste sami rekli u uvodu, najvećim delom, moram reći, teme iz voćarstva, ali i jednim dobrim delom teme iz vinogradarstva, za koje mi se čini da je u Srbiji u jednom ozbiljnom zamahu i da jednostavno postoji potreba da se sve veći broj ljudi odlučuje za bavljanje vinogradarskom proizvodnjom i u tom duhu nekih klimatskih promjena koje su prožele maltene svu tematiku, stiče se ipak nekako utisak da će vinova loza možda se bolje izboriti ili da će mere adaptacije na klimatske promjene u vinogradarstvu biti jednostavnije za implementaciju i lakše, a da će u krajnosti te štete koje imamo u proizvodnji možda biti manje. Sve u svemu, jedan sadržajan kongres koji je kroz dva dana predavanja i jedan dan jedne stručne ekskurzije pruže učesnicima jedan širi uvid u ono šta je trenutno, što čime se bave istraživači i koje su teme koje su danas jako aktualne.
Na kongresu su predložene i određene mjere za prevazilaženje problema, pa da nam kažete o kakvim mjerama je riječ.
Klimatske promjene i njihov uticaj na voćarsku proizvodnju je tema koja je nekako prožila, čini mi se, sve sekcije, bez obzira da se radi o post-harvestu, o tehnologiji i tako dalje. Bila je upriličena i jedna posebna panel diskusija i ono što je možda važno istaći jeste da su u tim nekim diskusijama, osim ljudi koji dolaze iz ovog akademskog sektora sa fakulteta i univerziteta učešće uzele i privatne kompanije i nevladine organizacije koje su u svom radu dotiču tih klimatskih promjena, odnosno institucije koje i firme koje pokušavaju da svojim portfolijom izađu u susret voćarima da prevaziđu te klimatske promjene. Istakao bih da je ono što je interesantno da smo ove godine, iako je to kongres namijenjen voćarima i vinogradarima, imali i kolege koji su dolazili sa drugih fakulteta, kao što su recimo prirodno-matematički, koji u svom istraživanju se također dotiču pitanja klimatskih promjena i uticaja na gajene biljke uopšte, a svakako je tu i voće. Moram da reći da se puno govorilo da postoje neke naznake kako se možemo boriti sa time. Međutim, stiče se utisak da još uvijek, rekao bih, nismo sazreli da to u potpunosti prihvatimo ili možda još uvijek ne osjećamo toliko taj negativan uticaj. Ono što je, na čemu je danas akcenat kad je u pitanju voćarstva i vinogradstva, jeste ta pametna poljoprivreda koja pokušava da sa različitim aspektima svog delovanja prevaziđe te negativne uticaje. Pre svega mislim na navodnjavanje koje mislim da je tu najdalje se otišlo sa mogućnošću kontrole optimalnog navodnjavanja povezano sa đubrenjem. Jako puno se radi na uvođenju određenih sistema zaštite od ekstremnih vremenskih prilika kao što su kasni proljećni mrazevi. I ono što, da ne bih zaboravio, pomenut ću ovdje, po prvi put je pomenuta pojava ne kasnih proljećnih mrazeva, nego niskih temperatura u toku vegetacije. Znate, mi veoma često imamo da zbog ranije kretanja vegetacije, ranije smo to dovodili u vezu sa cvetanjem i onda imamo tada pad temperatura koje dovodi do zmrzavanja jer je to najosjetljivija faza. Danas nam se to dešava već kad vegetacija odmakne, tako da kolege koje se bave time sa fakulteta su meni bar po prvi put uveli pojam niskih temperatura u toku vegetacije. Obično imamo problem sa visokim temperaturama, sa kasnim proljećnim mrazevima, ovo je termin koji možda najbolje odgovara onome što nam se dešava. I rekao bih da rad na tome kako prevazići klimatske promjene je dosta zahtjevan i mislim da još uvijek ima puno prostora. Pomenut ću samo recimo da je u Srbiji u prethodnom periodu urađena reonizacija voćarske proizvodnje koju su radile sve visokoškolske institucije i instituti. Reonizacija je urađena za čitavu Srbiju sa ciljem da se daju preporuke koje voćne vrste imaju najbolje uslove za razvoj u određenim krajevima, a u skladu sa tim i određene mere posticaja od strane države da se ne postiče uzgoj voćnih vrsta u regijama u kojima postoji opasnost da neće dati svoj maksimum. Ali ono što su i kolege same rekle jeste da je reonizacija urađena na jednom globalnom nivou bez ulaženja u detalje. Realizaciju treba sad dalje spuštiti na neki mikroreljef. Jako dobar rad na tu temu imao je kolega Glišić koji dolazi sa Agronomskog fakulteta iz Čačka, koji je zadnjih 15 godina pratio uticaj mraza na izmrzavanje kajsije. Pošto je Čačak druga opština po površini u Srbiji po proizvodnji kajsije posle Grocke, on je u svom istraživanju, iako se smatra da je čitava opština, teritorija opštine Čačka pogodna za gajanje kajsije pošto postoji, on je u svom istraživanju kroz 15 godina prateći samo te niske temperature i uticaj kao i različitu pojavu mraza. Znači imali smo različite pojave mraza, on je utvrdio da samo tereni koji se nalaze između 430 i 560 metara imaju smisla za uzgoj kajsije. I mislim da je to u stvari suština kada vi konkretno u jednoj regiji proizvođačima kažete u redu, vi se nalazite u Čačku, mi smo poznati po kajsiji, ali ako vam je zemljište ili parcela na 280 metara, nemojte se baviti time. Jedna globalna reonizacija jeste osnov, ali nije merilo za odluku da li ćemo u jednom konkretnom mikrolokalitetu gajiti voćnu vrstu. Moramo se više baviti time šta imamo u svom dvorištu da bi bili sigurni da li možemo da uzgajamo nešto.
Prije emisije ste mi rekli da postoji neslaganje, odnosno neusklađenost u zvaničnim podacima o proizvodnim površinama i proizvedenim količinama voća. Možete li nam reći šta to znači i ko su gubitnici ili dobitnici takve statistike?
Pa to je možda izazvalo i najviše komešanja, rekao bih, među učesnicima, jer obično kongresi, to je neka praksa i tradicija voćara i vinograda, počinju tako što neko ispred voćara iznese stanje voćarstva za tu prethodnu godinu i slično se uradi i za vinogradarstvo. Ono što je ove godine izazvalo malo pažnju, rekao bih, učesnika, jeste da su izneseni neki podaci, iznose se podaci zvanični statistički za većinu voćnih vrsta, ali najviše neslaganje dovelo je do toga kada je iznesen podatak da se u Srbiji pod borovnicom, visokožbunastom borovnicom, trenutno nalazi 8000 hektara, dok su kolege koji su aktivno uključene u to i koji imaju, kako bih rekao, podatke sa terena, rekli da se radi o 3000 hektara.
Velika razlika.
Razlika od 5000 hektara uopšte nije zanemarljiva iz više razloga. Ti podaci su osnova za različite projekcije, za planiranja, za, ako hoćete, i nastup prema izvoznom tržištu i tako dalje, za kapacitete skladišne, kapacitete za preradu. I tu je ovako bilo jako puno diskusije i u tom nekom završnom delu, tražili su se neki modaliteti. Čuli su se različiti podaci o tome zašto je to tako, neko čak je pomenuo i to da se kroz to ostvaruju podsticaji i da se time u stvari čak iskazuju da neke površine su pod određenom voćnom vrstom iako nisu, i neke druge informacije. Uglavnom, ono što je zaključeno da se mora voditi račun o tome, to je prvo, i da se možda treba tražiti neki drugi modalitet kojim bi se definisalo na koji način je najbolje prikupljati podatke. S jedne strane morate operisati sa zvanično priznatim podacima, sa druge strane, ako, znate kako kažu, ako uđete u pogrešan voz, svaka stanica je kasnije pogrešna. Tako da ako vi krenete sa pogrešnim izvornim podacima, sve što uradite kasnije je besmisleno. To je jako otvoreno pitanje. Ja ne mogu sigurnošću da kažem da je kod nas u Bosni i Hercegovini ili u Republici Srpskoj to možda uređenije. Uglavnom je vrlo teško. Mi se uvijek pozivamo na podatke Međunarodne organizacije za poljoprivredu i hranu FAO kao neke krovne organizacije. Kako se podaci sakupljaju, na koji način, to je dosta upitno, metodologije, i to je nešto o čemu treba povesti računa, mislim, i u našim uslovima.
Da sam za ljubav rođena, dokaza je sto, i da sam luda nekada, to je moja istina. Ponekad pamet ostavljam, slomim se pa to ponavljam, to je tako, to je to, to sam ja i gotovo. Rođena zato žena je, da voli kad ne smije, kad svima dosta postane, jedino ona ostane, da voli ludo, bezgrešno, da prašta neoprostivo, kad boli neopisivo. Da sam ko zvijezda padala, dokaza je sto, samo dobro, a ne zlo. Kad volim dušu ostavljam, slomim se pa to ponavljam, to je tako, to je to, to sam ja i gotovo. Pesca.
Slušate Radio Republike Srpske. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Miljanom Cvetkovićem sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Budućnost voćarstva ili voćarstvo u budućnosti. Možemo reći da je tema ove emisije. Na kongresu je ukazana i potreba za jačanjem nauke i prakse. Doktor Aleksandar Leposavić iz Instituta za voćarstvo, koji je imenovan za predsjednika naučnog voćarskog društva, naglasio da će se zalagati za unapređenje nauke i struke u razvoju tehnologije gajanja voćnih vrsta.
Aleksandar je angažovan na institutu i po toj nekoj logici rotacije organizatora kongresa on preuzima ulogu i naučnog voćarskog društva, samim tim je i predsjednik organizacionog odbora i najpozvaniji za organizaciju sljedećeg, ali i za izjave u kom smeru bi društvo trebalo da radi u narednom periodu. Institut za voćarstvo je jedna istraživačka institucija koja je, rekao bih, sama po sebi mnogo pozvanija za saradnju sa poljoprivrednim proizvođačima nego što fakulteti. Međutim, ne bi smeli ni mi da budemo amnestirani od toga da moramo biti na usluzi proizvođačima. Generalno u svetu, kada je u pitanju poljoprivreda, svi smatraju da je američki sistem savjetodavnog servisa najuspešniji, iako vrlo teško primjenjiv u drugim zemljama, zato što su u Americi visokoškolske institucije, univerziteti, govorimo o poljoprivredi, sastavni deo jednog savjetodavnog servisa. To znači da ako ste zaposleni na fakultetu, postoje tri načina na koje vi ostvarujete svoju zaradu. To je da imate nastavu, da imate projekte i da imate savjetodavne usluge. Možete biti i bez projekata i bez nastave, morate imati savjetodavstvo. To istovremeno znači da profesor koji radi na fakultetu ima obavezu da deo svojeg vremena provodi sa proizvođačima. Nažalost, kod nas to nije uređeno tako, nije ni u Srbiji. Ta komunikacija između proizvođača i ljudi koji se bave reću naukom ili strukom je dosta labava ili onako na jednom individualnom nivou i inicijativi pojedinaca. Mislim da je to loše i da je to, neću reći pogubno, ali dalekosežno neproduktivno, prevashodno za proizvođača, ali i za ljude koji dolaze sa ove strane koje ja pripadam, jer je saradnja sa proizvođačima u proizvodnji u stvari najbolji način verifikacije onoga što vi, za što se zalažete ili čime se bavite u svom istraživanju. Primjena novih tehnologija kroz takozvana aplikativna istraživanja koja trebaju da završe direktno kod proizvođača je možda zahtevnija u jednom tehničkom, organizacionom smislu i možda je to razlog zašto mi ne pribegavamo tome ili zaobilazimo to, ali mislim da su proizvođači, uvidevši to, veoma često okrenuti jednoj trećoj grupaciji, a to su institucije ili pojedinci koji rade u firmama koji se recimo bave plasmanom zaštitnih sredstava, đubriva, koji također treba da daju svoje savjete, ali nisam siguran da su uvijek onako, rekao bih, realni i racionalni, jer ipak rade za kompanije koje to imaju. Tako da mislim da je jako važno da se, iako stalno pričamo o tome, i u Republici Srpskoj realno ne vidim rekao bih, neki progres u tom povezivanju visokoškolskih institucija, savjetodavnog servisa koji u našem slučaju funkcioniše u uslovima ili pod okriljem Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i samog proizvođača. I ja bih zaključio da tu uglavnom proizvođači najviše stradaju. I to je možda njihov usud. Konkretno danas sam imao posjet od strane jednog budućeg proizvođača koji je podigao zasad šljive pre 3 godine i koji se nikako nije obraćao ni za kakav savjet, izuzev onoga što je dobio od proizvođača sadnog materijala kada je to kupio. 3 godine su puno u voćarskoj proizvodnji. Ako 3 godine kasnite, to je problem. Mislim da takvih primjera ima puno. Mislim da veliki proizvođači to ipak malo drugačije gledaju na to, da su svesni, da su profesionalni, da opet imaju malo veću saradnju sa ljudima koji mogu doprineti da unaprede svoju proizvodnju.
Vi ste na ovom kongresu održali predavanje razvoj intenzivnih gajenja šljive u Bosni i Hercegovini, a dva rada su predstavljena u okviru poster prezentacije. I kada govorimo o šljivi, ona nam dođe kao kultno tradicionalno voće koje uz minimum rada ostvaruje nekakav prinos i proizvodnja je uglavnom namijenjena preradi, najčešće u rakiju, pa uglavnom nije ni važan kvalitet proizvedenih plodova. Ovo sam citirala iz vaše knjige, odmah da kažem našim slušaocima, pošto moramo da poštujemo autorska prava. I da li je ovo dominantan stav o šljivi i među proizvođačima?
Ja bih samo pre nego što odgovorim rekao da u okviru jednog predavanja na kongresu je bila i neka, rekao bih, statistička, ne sjećam se šta je bila tema, ali je neko izneo podatak da u Srbiji je 39% površina kada su u pitanju voćnjaci se nalaze pod šljivom. Na drugom mjestu je jabuka sa 15, malina je sa 11,5, a onda je višnja sa ovako 10 zarez nešto. Znači, vama je u jednoj državi koja je voćarska skoro 50% površina je pod šljivom, a na skupu je bilo, ja mislim, tri rada, uključujući ovaj moj o šljivi. To govori o jednom paradoksu, znate, mi nekako imam utisak da je kolegama, neću reći glupo, ali nije im dovoljno atraktivno da se bave šljivom kao voćnom vrstom. Jabuka i dalje onako dominira u različitim aspektima od tehnologije gajanja i čuvanja i veoma mali broj uopšte istraživanja je posvećen šljivi. Ovaj citat koji ste rekli, ja bih možda bih sad sebe malo korigovao, taj kvalitet nije presudan u smislu izgleda ploda. Međutim, ljudi koji se danas sve ozbiljnije bave proizvodnjom rakije itekako vode računa o tome da to što će prerađivati ima, ako ništa, unutrašnje pozitivne karakteristike. Mislim da ovaj jedan trend ili momentum razvoja rakijarstva ili proizvodnje dobre rakije koji ipak vuče iz Srbije, a preliva se na, pre svega na Republiku Srpsku, je nešto što će malo ipak uvesti nekog reda u to da nije dovoljno samo šljivu posaditi i čekati da oberete. Ima i drugi jedan moment koji je jako važan u Bosni i Hercegovini. Drugi deo naše države, odnosno federacija, je više okrenuta ka proizvodnji šljive za svežu upotrebu. I oni su čak osnovali jednu marketinšku organizaciju koja se zove Bosanska šljiva ili tako, i njihov cilj je isključivo izvoz. Izvoz za nemačko tržište. Ove godine je cena za proizvođača bila negde oko 1,2 ili 1,3 marke po kilogramu, što je jako fino, ali to podrazumeva određene principe koji se moraju ispoštovati od sorte, načina berbe i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da je nekako nepravedno kao vrsta zapostavljena. Mislim da je jako zahvalna za rad i da jednostavno sve što se uradi u tehnologiji uzgoja šljive se višestruko vrati u odnosu na neke druge voćne vrste, ali eto, kažem, nadam se da u narednom periodu zbog raznoraznih trendova koji su pozitivni sa aspekta šljive će to biti malo drugačija situacija. I završio bih jednom rečenicom vezano za šljive. Danas sam kontaktirao jednog našeg rasadničara vezano za sadni materijal šljive. On je povećao značajno svoju proizvodnju i rekao je: sav sadni materijal je upitan, ali šljiva se uvek proda. Tako da to govori o tome da je to proizvod koji ima svoje tržište ili ima svog kupca.
Što pod nogama na pola metra pogođen, videla sam tvoju laž, dragi, kao crne pahulje tvoje reči tope se. Zašto si me izdao? Sine prodao
Slušajte Eho nauke, naš gost je profesor dr. Miljan Cvetković sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Razgovaramo o najnovijim dostignućima iz oblasti voćarstva, povezivanju nauke i struke sa proizvođačima i bavimo se posebno šljivom, zato što je profesor Cvetković jedan od najcjenjenijih stručnjaka u ovoj oblasti. Više od 20 godina vi se zalažete za intenziviranje gajanja šljive, vrlo ste cijenjeni kako u naučnoj zajednici, tako i među onim proizvođačima koji su uveli nove tehnologije gajenja ove voćne vrste. Malo prije ste spomenuli proizvodnju u Srbiji. Srbija je treći proizvođač, ako se ne varam, šljive u svijetu iza Kine i Rumunije. Bosna i Hercegovina je među prvih 20. Kako vi kao naučnik gledate šljivu?
Pa ja kada... Prvo hvala za ove pohvale. Generalno možda tome doprinosi što već sam pomenuo da nije preveliki opus ljudi koji se bavi time pa mi to daje više prostora, ali u svakom slučaju ono što mi radimo sa šljivom na napređenju tehnologije vodi korene još iz Instituta za voćarstvo u Čačku gde su započeti projekti vezano za intenzifikaciju uzgoja šljive. Pa se to nekako prenulo ovdje u Banja Luku i sad zahvaljujući eksperimentalno edukativnom centru u Aleksandrovcu kojim fakultet rukovodi imamo mogućnost da iznalazimo neka nova rješenja. Ono vaše pitanje koje ste postavili sa jedne naučne strane, mislim da je to kultura koja daje jako puno prostora za rad i da je jako puno toga neistraženo. U prethodnom periodu uglavnom su se istraživanja bazirala na stvaranju novih sorti, na određenom genetskom potencijalu, na autohtonim sortama. Vrlo malo ili relativno skromno je istraživanje vezano za druge aspekte. Tu prevashodno meni u fokusu pitanje tehnologije gajenja i kako te voćke izvući najviše, a da ona normalno plodonosi iz godine u godinu. To je sa jednog, kako bih rekao, naučnog aspekta. Sa druge strane, praktičan značaj koji šljiva kao voćna vrsta ima na ovim prostorima je svakako samo jedan dodatni impuls za to istraživanje i jasna vizija da određeni rezultati koji se dobije kroz to istraživanje mogu naći mjesto u praksi i u primjeni. Mi smo sa šljivom vezano za tehnologiju gajenja krenuli sa uvođenjem intenzivnijih zasada koji podrazumevaju više rada u voćnjaku sa ciljem da se svake godine proizvede održiva proizvodnja i dobar kvalitet ploda. Posljednjih godina smo pokušali da koristeći biološke predispozicije šljive za njen razvoj, kako se ponaša, da to stavimo u jednu drugu dimenziju i da izmenimo način gajenja sa idejom da ti novi uzgojni oblici imaju više prednosti, pre svega kroz, ja bih rekao, jednostavnost održavanja. Znate, u voćarstvu se kao jedna od najsloženijih operacija smatra rezidba, jer je puno nedumica, puno je nas majstora i tako dalje. Svako ima neku svoju. Međutim, ovi novi uzgojni oblici imaju jasan obrazac rezidbe i nema puno tu, kako bih rekao, nedumica za proizvođača. To je jedna stvar. Druga stvar, ti novi načini gajenja šljive daju mogućnost za dodatno uvođenje mehanizacije prevashodno kroz rezidbu. Ta konturna ili mašinska rezidba, mnogo je olakšana berba, mnogo je lakša zaštita, smanjena zaštita, tako da se vidi niz prednosti u tom načinu gajenja. Svakako da sve što ima prednosti ima nedostatke, glavni nedostaci takvog dvodimenzionalnog načina gajenja, reći ću, ili sa više tih nekih osovina, jeste što vam je potrebna armatura da biste to doveli u taj red da izgleda kako treba. I što vam je potrebno da se angažujete tokom godine, da to što uradite, uradite na vreme. Mislim da je za naše proizvođače možda problem dodatni svaka ideja koja vodi ka tome da u šljivu trebate dodatno investirati je možda za njih u startu manje prihvatljiva, ali prednosti koje takav način gajenja donosi sa sobom su sigurno kompenziraju taj finansijski minus u startu. I moram da kažem da ideja za takvim modifikovanim načinom gajenja šljive dolazi u stvari iz toga što generalno u svetu imamo trend iznalaženja novih tehnologija gajenja koje su u stvari pokrenute time da je sve manje radne snage uopšte, a generalno kvalifikovane radne snage da nemamo. Bio je profesor Štampar iz Slovenije koji je stvarno doajen u toj voćarskoj istruci, nauci, i rekao je radnika više nema. Znači to je nema ni u Sloveniji, nema ni u Bosni, nema ni u Srbiji, moraju se tražiti neka nova rešenja. Jako puno radi u Rusiji, u Azerbejdžanu i tako dalje, i to je nešto, novi sistemi gajenja pružaju mogućnost, rekao sam, mehanizovane rezidbe. Sve više govori se o upotrebi dronova koji se mogu koristiti za berbu, da bi kamera mogla da snimi koji plod treba da ubere, mora krošnja da bude otvorena. To su sve neke stvari koje verovatno dolaze, u kojoj meri će se i gde one primjenjivati, to je otvoreno pitanje, ali bi bilo jako loše da sa naše strane čekamo da se nešto desi. Bilo bi mnogo bolje da idemo u susret tome, pa da i mi tražimo neku novu alternativu za ono što je nama interesantno, u ovom slučaju to je šljiva.
Koliko je prihvaćena tehnologija gajenja koju ste vi ponudili proizvođačima?
Ja odmah mogu da kažem da svi zainteresovani mogu da dođu u Aleksandrovac i samo trebaju da se najave. Mi smo tamo relativno često. Ideja je da se šljiva uzgaja slično vinovoj lozi. Znači da se napravi ta neka kordunica i da onda imamo te grane koje su uspravne. Oni koji su se iole susretali sa šljivom znaju da su najveći problem vodopije. To su ti uspravni letorasti koji se razvijaju i sa kojima uglavnom imamo problem. Ovaj uzgojni oblik u stvari pruža mogućnost da te vodopije iskoristimo, kako bih rekao, na našu stranu i da one od jednog problematičnog prirasta postanu nešto što nam donosi plodove. To je onako najkraće rečeno. I ono što je važno jeste da, kao što je kod vinove loze, da imamo sad uspravne te priraste koje lastare koji nose plodove, to je i kod šljive. I jako je važno napomenuti da kod šljive, ono što sam pomenuo za rezidbu, da svaki taj jedan uspravni nosač se identično rezuje, odnosno po istom principu. I vi kad to shvatite na jednom primjeru, lako je to uraditi sa drugim. Što se tiče nekog širenja ili neke komercijalizacije, mi smo taj zasad podigli 2019. tako da još uvijek smatram da smo onako relativno mladi. Ono što je nastalo kao rezultat jeste da je u Čačku i u Skoplju su podignuti eksperimentalni zasadi kolega koji dolaze, a postoje i tri privatna proizvođača koji su na svojim malim površinama podigli te zasade. Mislim da sve treba da ima jedan period određene probe, određenog uviđavanja da li tu imamo određenih nedostataka. Ono što mi zadnjih par godina, pošto sad rezultati polako pristižu, promovišemo na različitim, ove godine u Bukureštu u junu je bio Evropski kongres hortikulture gde sam imao slično predavanje u sekciji sisteme gajenja. Jako su pozitivne reakcije. Međutim, šljiva kao takva je jako važna za Balkan. Znači, to je voćna vrsta koja je, pre svega, govorimo o evropskoj šljivi. Ove druge vrste šljive, kinesko-japanske, su recimo prisutne svuda u svetu. Raritet je recimo da smo imali posetu savjetodavca sa Tasmanije, koji je i proizvođa sadnog materijala i koji je u julu bio na proputovanju Evropom i zahtevo je, zamolio je da se nađemo, da vidi, jer jako puno šljiva se počinje gajiti kod njih jer imaju izvoz za Kinu. Tako da mi se čini da informacije nekako sad polako stižu do ljudi koje to zanima i moja neka želja bi bila da to ipak najviše zaživi na ovim prostorima, a svakako ako neko nađe, kako bih rekao, određene prednosti u tome, da se to prepiše i na neke druge lokacije.
S obzirom da je šljiva balkanski proizvod, kako ste naveli, može li ona zamijeniti neke druge voćne vrste čija proizvodnja uslijed klimatskih promjena ili nekih drugih razloga je možda rizična, neprofitabilna?
Mislim da tu sad ima više tih nekih segmenata. Ono što je također rečeno na kongresu upravo od pomenutog profesora Štampara jeste da je jabuka dostigla svoj maksimum. To znači da je ta proizvodnja, prvo jabuka je jedna kosmopolitska voćna vrsta. Znači vi zlatni delišec možete da uzgajate u Gradišci, možete da uzgajate u Argentini, možete u Oregonu, a možete i u podnožju Nepala ili nekih drugih planina. Tako da je to sada postao jedna, kako bih rekao, kultura ili jedan proizvod sa kojim se trguje na svetskom nivou. Ja sam prekjuče, bio u marketu i interesovao me odakle dolazi jabuka. Jedna od sorti koja se nalazi tamo je već sada iz Poljske. Tu morate imati jako visoku konkurentnost da biste opstali na tržištu. Znači, nikakav problem nije da Ajdared, kao što i dolazi iz Poljske, da se nađe na našem tržištu po ceni koja je niža od naše, što je također nešto iznenađujuće, jer ako ništa drugo, troškovi transporta su veći. Međutim, tu sad ima i neki drugi stvari u koje ne bih ulazio. Onaj prvi deo vašeg pitanja, šljiva može da bude interesantna za naše prostore zato što su neke druge evropske države koje tradicionalno imaju potrebu za šljivom nekako blago odustale od te proizvodnje jer su odlučile da se bave po njima profitabilnijom proizvodnjom. To je recimo trešnja. Nemačka je veliki potrošač i proizvođač šljive, međutim posljednjih godina proizvođači više naginju ka proizvodnji trešnje, pa se površine po šljivom smanjuju na račun trešnje, međutim potreba za uvozom ne jenjava. Tako da to je na neki način i povezano sa već pomenutom pričom izvoza šljive. 2015. ili 16. bili smo u Minhenu na kongresu posvećenom šljivi i tada je njihov vodeći stručnjak Noj Miller imao predavanje u kome je izjavio da je Bosna i Hercegovina treća zemlja po uvozu šljive u Nemačku. Znači više se šljive izvezlo iz Bosne nego iz Srbije u Nemačku i mislim da je u tom nekom prethodnom periodu to bilo negdje oko 11%. E sad, možete zamisliti koliko Nemačka uveze šljive, 11% uopšte nije zanemarljivo. Tako da šljiva osim za domaće tržište, mislim da ako bismo malo radili na sortama, recimo trenutno je jako velika jagma za čačanskom lepoticom i skoro smo imali goste iz Bukurešta koji su zainteresovani pa su pravili kontakt sa Institutom za voćarstvo Čačak koji je vlasnik licence. Velika nesreća koja se desila Institutu za voćarstvo u Čačku jeste da u vreme kada je čačanska lepotica stavljena na tržište Evropske unije nije bila zaštićena licencu. To znači da su svi mogli da je razmnožavaju bez ikakvih papira. Ja sam u oktobru prošle godine bio u Budimpešti na sastanku instituta voćarskih Eufrin, to je jedna mreža koja postoje na nivou, i onda smo posetili jedan rasadnik od Bilo je u hladnjači sadnice, znači 80% sadnica koje su tada bile su lepotica, 20% su bile ostale. To je veliki problem za institut jer od toga mogu da ima jako dobar prihod, sad nema. I mislim da je to jedna od njihovih porečačanske rodne, jedna od najznačajnijih sorti. Međutim, Evropa više naginje ka sortama za konzum. Rodna je više rakijska, lepotica je kombinovanih svojstava, ali je super za pojesti. Tako da mislim da ne bi smeli nikako da otpisujemo šljivu, prvenstveno zbog svoje baštine, zbog onoga što ona predstavlja i znači. I mislim da ove promjene koje sam već pomenuo generalno vode ka tome da se šljiva sa jedne priče o sušenoj šljivi lagano prebacila na rakijsku šljivu, ali u jednom novom formatu koji je dosta profesionalan. I to sad otvara jedna nova polja, otvara polja aktiviranja starih sorti. Recimo trenutno u Srbiji je crvena ranka, to je stara autohtona sorta šljive, je među najtraženijima kada je u pitanju sadni materijal, jer daje raki odličnog kvaliteta i tako dalje. Tako da se malo te stvari menjaju, rekao bih, u pozitivnom smeru i ono što je interesantno, bilo također predavanje i kolege tehnologa iz Instituta za voćarstvo u Čačku koji je naveo primjer da neke šljivovice sad u Srbiji dostižu cenu i do 5000 evra boca. Mislim, to je sada, znate, ono malo je tu i jeste kvalitet stoji, imate originalnost, napravite seriju, 200 boca, vi ste vlasnik prve i tako dalje i tako dalje. Sve u svemu mislim da to podiže opštu kulturu konzumiranje šljivovice kao pića, ali i proizvodnje koja vodi do toga.
A što ćemo sa onim koji ne konzumiraju šljivovicu?
Oni koji ne konzumiraju šljivovicu bi svakako trebali da nekako više obrate pažnju na potrošnju u svežem stanju, jer ja mislim da, to moram da kažem, to je moje lično mišljenje, da marketi prave jednu kontra uslugu šljivi kao kulturi. Pretpostavljam da njihov sistem čuvanja i skladištenja podrazumeva da im više odgovara plod koji nije dozreo za konzum. Veoma često u marketima možete da nađete šljivu koja nije potpuno dozrela i koja nema tu upotrebnu vrednost. Za dobru potrošnju je važan taj efekat ponovne kupovine. Ako vi jednom probate i vratite se, to je dobro. A ako jednom probate i odustanete, onda je to loše, tako da tu treba povesti računa. I mislim da jako malo promovišemo šljivu kao proizvod koji treba jesti. A ona stvarno ima jako puno tih nekih pozitivne karakteristika. I zaključit ću kolege sa Hemijskog fakulteta iz Beograda, sa kojima se nadamo da bi mogli da dobijemo neki projekat. Jako puno rade na hladno ceđenom ulju iz semenke šljive i koleginica koja je možda malo subjektivna, ona je rekla to je srpska maslina. Da li je srpska maslina šljiva ne znam, ali je evidentno da šljiva ima niz nekih pozitivnih proizvoda koje mi još uvek ne koristimo ili ne znamo da cenimo, evo tako ću reći.
Više sreće drugi put, kažeš mi to tako lako. Vidim da nam ne ide, a još kako moglo je. Iako odeš ti, nešto tvoje znam, tu će ostati. Nije ljubav stvar da bi ti je vratio, gledaj to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije ljubav stvar pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moje brodolo. Sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije moja ljubav stvar pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, to moj je brodolom. Idi samo, samo idi tamo, leti, pevaj, srce drugome daj, al znaj da s Bogom nije kraj. Želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moj je brodolom.
Nakon ovog kongresa, negdje sam pročitala, voćarstvo može da bude važan stub ekonomije i budućnost domaće proizvodnje, bez obzira na trenutnu situaciju ekonomsku kada gledamo kompletan ovaj prostor.
Mislim da, nažalost, kod nas na ovim prostorima voćarstvo imalo neke pikove u toku svog istorijskog razvoja i plantaže koje su postojale na području Gradiške su i u bivšoj Jugoslaviji slovile za jednu ozbiljnu kompaniju koja se bavila proizvodnjom voća. Kasnije je tu došlo do određenih preraspodela i danas moram priznati da imamo i kompanije i pojedince koji to ozbiljno rade i mislim da je to jako dobro za ekonomiju. Ono što meni možda smeta u toj celoj priči, obično je voćarstvo jedna vodeća oblast koja za sobom vuče i neke druge prateće segmente ekonomije. Znate, vi ako se bavite proizvodnjom voća, treba će vam drvene ili plastične gajbe, treba će vam boks palete, treba će vam stubovi, mreže itd. itd. Treba vam prateći servis. Nekako se desilo da to nismo izgradili. Zašto je to tako? Ja ću navesti primjer samo našeg tog centra u Aleksandrovcu, da smo mi morali da tražimo kompaniju iz Srbije iz Temerina koja će nam postavljati betonske stubove i mrežu, što je paradoksalno da to nismo mogli da uradimo ovde. Da li tu možda treba tražiti i možda dati mogućnost ili podržati razvoj kompanija koje bi se bavile time ili bile ekspozitura, ali koje bi zapošljavale naše ljude, mislim da tu ima jako puno prostora, jer morate imati i sistem za navodnjavanje i pumpe i već sam pomenuo druge neke stvari. Tako da mi se čini da to nismo iskoristili, da smo nekako bazirani na jednom uvozu koji svakako treba da bude, da to, ali možda je tu bilo prostora da se to malo i razvija. Drugi problem koji mi se čini jako važnim jeste da i kad proizvođači proizvedu plod, da tu nekako stanu. Znate, mislim da je marketing u svakom pogledu, da sad ulazim u detalje, u približavanju proizvođaču, u komunikaciji sa trgovinskim centrima. Evo, vi kad odete u bilo koji centar, vi ćete naći osoblje koje presređuje bočice Coca-Cola, čipsa i tako dalje. Nikad se nije desilo da imate osobu koja ne pripada tom marketu, a koja slaže jabuke ili koja odvaja one koje su loše. Ja sam imao, neću pominjati market, ali imao sam letos priliku da vidim plodove šljive koji su bili katastrofalni. Neki od njih su bili truli. Baš se bio razočarao i slikao sam to jer mi je važno. Međutim, za 5 dana kad sam došao, potpuno je drugačije. Bilo je plastična kutija, plodovi su bili zdravi, tako dalje, tako dalje. To je jedna stvar. Ne mogu da shvatim da velike kompanije koje promovišu ili koji prodaju svoj proizvod ne mogu da nađu prostora da tamo zaduže nekog da to, da vodi računa o tome. To, mislim, to mi je onako Druga stvar koja je jako važna jeste, mi smo svojevremeno radili projekat vezano za potrošače. To je ozbiljna nauka, znate, čak postoji nauka o potrošnji hrane, stavovi potrošača. Nama se to čini sa strane da je to, da na to ne možemo uticati. Uopšte nije tačno, znate, postoji niz metoda, tehnika gde vi jednostavno ulazite, to je psihološka nauka, ulazite u psihologiju potrošača. Pomenuli ste šljivu, mislim da bi svako odreagovao na neku tradicionalnu baštinu, znate, pa bi rekao, pa dobro, kupit ću šljivu, neću danas da kupim ananas, ili karikiram, ali kada dođe tamo, njemu je apsolutno sve jedno, možda mu je atraktivni ananas, nikomu ne kaže, znaš šta, ova šljiva ti je možda nešto što razvija i domaću ekonomiju, i onda to tako prođe. Tako da, jedno je proizvodnja, drugo je plasman. I mi to, mislim da domaći proizvođači, voćari koji su stvarno vredni ljudi koji onako istinski se zalažu da daju maksimum tu, nekako izgube dah kada proizvedu taj plod i onda bi se samo nekako rešili njega. Znate, za većinu voćnih vrsta koje se čuvaju kao što je jabuka i kruška, život počinje tek tad kad je stavite u hladnjaču. Znate, šta onda, kako zapakovati, koja kutija i tako dalje. Svako tržište ima svoje zahteve. Evo, imamo firme koje izvoze na daleka istočno, blisko istočna tržišta i tako dalje. To je jedna potpuno drugačija, kako bih rekao, filozofija prodaje, i ako se to ne prati, onda nemate vi šta da tražite na tom nekom tržištu. Ne možete ponuditi nikome nešto što je bilo tradicionalno, kako ste vi ranije to pakovali. A mislim da stvarno ima jedna jako velika lepeza mogućnosti da se unapredi taj plasman proizvoda i da se on učini da vi budete, neću reći posebni, ali da imate zadovoljstvo kad kupite tu štiju, kažete pa dobro, evo, to je nešto što... Tako da tu mi je malo onako jedan prazan prostor na kome se, čini mi se, malo ili nikako radi. Tako s vremena na vreme na tim nekim sastancima, govorim sad ovde o Republici Srpskoj i našim proizvođačima, to se pomene negde. Međutim, to se završi na tome, a to nije aktivnost koja može ovako od dana za sutra. Znate, vi morate da gradite to vremenom, da jednostavno se obraćate stalno potrošaču, da jednostavno on vidi vas i da vas ne zaboravi, da bi rekao pa dobro, evo to je taj proizvod koji bi ja trebao da uzmem. Ono što sam gledao na strani i ono što se radi u Evropi, to svakako vodi tome i... Trebalo bi ta neka pozitivna iskustva, ako ništa probate. Znate, ako stojite u mestu, ono što kažu, ako veslate u mestu, vi ste već onda već kasnite. Znači, morate da veslate unapred i to je nešto što je važno.
Profesore, hvala što ste bili gost emisije Eho nauke i Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, gost emisije Eho nauke bio je profesor dr. Miljan Cvetković sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Hvala i vama što ste bili uz Radio Republike Srpske. Uz preporuku da ostanete uz naš program, pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju. Majstori tona Dragan Bojić i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mistrak.